Сёлетнія 90-е ўгодкі паклікання польскай дзяржаўнай паліцыі ўрачыста адзначаліся таксама ў праваслаўнай царкве. Спецыяльна з гэтай нагоды ў Свята-Мікалаеўскім саборы ў Беластоку было наладжанае набажэнства ў гонар супрацоўнікаў паліцыі. Набажэнства ўзначаліў айцец Міхал Дудзіч, дэкан сухапутных войскаў, прадстаўнік архіепіскапа Мірана, праваслаўнага ардынарія ў польскім войску. Падчас набажэнства ў храме былі прысутныя ганаровыя дэлегацыі са сцягамі паліцыі і войска, на чале з ваяводскім камендантам паліцыі ў Беластоку інспектарам Ігарам Парфенюком. Былі прадстаўнікі ўлад горада і ваенныя душпастырствы Рыма-каталіцкай і Евангеліцка-Аўгсбургскай цэркваў. Праваслаўная царква ў Польшчы пасля 1990 года моцна ўключылася ў афіцыйныя дзяржаўныя святкаванні, асабліва пасля ўзнікнення ваеннага ардынарыята. На свята Канстытуцыі 3 траўня, свята Польскае войска 15 жніўня ці свята адваявання незалежнасці 11 лістапада заўсёды ў цэрквах ладзяцца набажэнствы з малітвамі за айчыну. Гэтым самым навязвае яна непасрэдна да традыцый такіх святкаванняў з міжваеннага часу. Той толькі розніца, што тады рабіла гэта па загаду дзяржаўных улад, а цяпер добраахвотна з уласнай волі. З Беластока Юрка Рашчынскі.